Κύριε Στυλιανίδη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε.
Εμείς ευχαριστούμε για την
ανταπόκριση. Κοιτάξτε, είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία πρέπει να δούμε πού θα οριοθετηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν συγκρούνται δυνάμεις οι οποίες, βάση περιπτώσει, μπορούν να προκαλέσουν διεθνή αναταραχή, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη νυφαλιότητα και ευθύνη στις αποφάσεις που παίρνονται. Αναμφισβήτητα, η ανησυχία της Δύσης και των ΗΠΑ είναι να μην αναπτύξει πυρηνικό οπλοστάσιο το Ιράν. Αλλά από την άλλη θα πρέπει όμως και η οποιαδήποτε έτσι παρέμβαση να γίνεται πολύ κοντρολαρισμένα για να μην γενικευτούν αυτού του είδους συγκρούσεις, γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξουν.
Πάντως και η Ελλάδα φαίνεται να προετοιμάζεται για οποιαδήποτε κατάσταση, καθώς το απόγευμα στις 6 ώρα έχουμε, ο Πρωθυπουργός έχει εγκαλέσει το ΚΙΣΕΑ για να δουν όλες τις εξελίξεις. Και το γεγονός ότι το Ιράν στοχεύει πλέον αμερικανικές βάσεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή, υπάρχει φόβος και για χτύπημα στην Ελλάδα?
Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον να εμπλέξει και την Ελλάδα σε αυτήν την ιστορία, γιατί αυτό θα είχε πλέον, θα κουμπούσε πλέον και την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν νομίζω ότι αυτή η γενίκευση είναι κάτι που ωφελεί κάποιον. Τώρα, τι να σας πω, οι ειδικοί ξέρουν και τι πραγματικές δυνατότητες υπάρχουν και αν οι απειλές αυτές είναι λεκτικές ή πραγματικές. Είχαμε ζήσει στο παρελθόν την σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν με τις πυραυλικές δεσμίδες, που φάνηκε ότι το σύστημα αναχέτησης και το Iron Dome αλλά και τα αμερικανικά και άλλα συμμαχικά συστήματα έχουν την αποτελεσματικότητα την οποία, εν πάση περιπτώσει, κάποιος βλέποντάς την, ας πούμε, μένει έτσι εντυπωσιασμένος και καταλαβαίνει ότι και ο πόλεμος ακόμα έχει αλλάξει χαρακτηριστικά στις μέρες μας. Ευχή όλων είναι αυτή η κατάσταση να εκτονωθεί, να υπάρξει μια συνεννόηση και μια κατάπαυση για να μπορέσουμε, χωρίς όμως αυτό να εκτρέφει απειλές για το μέλλον, για να μπορέσουμε λίγο να επαναφέρουμε την σταθερότητα και την ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτή είναι μια ευχή που την λένε και την εκφράζουν όλοι, το σύνολο του κόσμου. Μήπως όμως υπάρχει ο κίνδυνος από τοπικός πόλεμος να γίνει ένας γενικευμένος με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή
αυτό
τη στιγμή?
Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι απεύχονται και για το οποίο όλοι προσπαθούν. Και εν πάση περιπτώσει κάποιοι που είναι πιο σκληροπυρηνικοί στη Δύση, θεωρητικά αυτά τα προληπτικά χτυπήματα τα κάνουν για να προλάβουν αυτό το ενδεχόμενο. Διότι θεωρούν ότι αν η πυρηνική απειλή έπεφτε στα χέρια ακραίων ηγετών που δεν υπολογίζουν το κόστος για να υποστηρίξουν τις αντιλήψεις τους, τότε τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών και να εξαλειφθεί οριστικά αυτού του είδους η απειλή. Αντιλαμβάνεστε ότι από την άλλη πλευρά έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι απολύτως ολοκληρωτικό και αυταρχικό, το οποίο έχει παραβιάσει την πράξη κατά επανάληψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως ο καθένας έχει την ελευθερία να πιστεύει σε όποιο Θεό θέλει. Αυτό όμως δεν μπορεί να τον καθιστά αυτομάτως και έτσι ικανό να υποτάσσει τις συνειδήσεις και να παραβιάζει τα δικαιώματα του ανθρώπου.
Η Ευρώπη και η Ελλάδα ποια στάση πρέπει να τηρήσουν στη δεδομένη στιγμή?
Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή η στάση αναμονής. Εμείς ανήκουμε σε συγκεκριμένο βεβαίως στρατόπεδο, έναντι του οποίου έχουμε κάποιες υποχρεώσεις. Και σε κάθε περίπτωση όμως δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα λόγο εμείς να πρωτοστατούμε στις μετοπικές συγκρούσεις. Αντιθέτως, θα πρέπει να είμαστε δύναμη κατευνασμού και δύναμη γεφυροποιός την στιγμή εκείνη που θα μπορεί να διαδραματιστεί ένας τέτοιος ρόλος.
Μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του γεφυροποιού, γιατί οι σχέσεις μας τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ισραήλ είναι θετικές.
Ναι, αυτό δεν χαλάει όμως το βάθος της κουλτούρας μας και τις ιστορικές έτσι, επαφές που κατά καιρούς έχουμε μεγάλους πολιτισμούς της Ανατολής. Εκτιμώ λοιπόν ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι αυτό. Είναι η ήπια πολιτική, είναι ο ιστορικός πολιτισμός μας, είναι οι εμπορικές και άλλες σχέσεις που στο παρελθόν έχουμε αναπτύξει με την ευρύτερη περιοχή, να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Δύσης και προς όφελος γεφυρών οι οποίες μπορούν να κατευνάσουν και να αποτρέψουν ακόμα ακραίες καταστάσεις.
Δεν ξέρω αν ο καλός σου συνάδελφος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης έχει κάτι να πει το θέμα του αυτό ή να προχωρήσουμε σε άλλα θέματα που άπτονται της εσωτερικής επικαιρότητας. Αλέξανδρε.
Όχι, είναι το θέμα εν θερμό αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό ότι η ελληνική πλευρά με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κάνει συγκαλεί το Κισαία για να δούμε πώς ακριβώς πρέπει να διαταχθούν οι δικές μας δυνάμεις. Ο Ευρυπίδης, ο Στυλιανίδης ξέρει καλά ότι αυτό το πράγμα, αν θα εξελιχθεί σε ντόμινο ή όχι, είναι ένα θέμα ευρύτερο. Εγώ θέλω να μας πει από την εμπειρία του και την γνώση του πόσο αυτό το απευκταίο ντόμινο για την περιοχή μπορεί να αποφευθεί δεδομένων των σχέσεων που έχει το Ιράν με την Τουρκία. Και η Τουρκία μπορεί να είναι φιλόξενο έδαφος για μια σειρά από ομάδες, παρουσίες. Μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς είχε την έδρα της στην Κωνσταντινούπολη για να λειτουργήσουν έξω και πέρα και πάνω από κάθε σχεδιασμό.
Κοιτάξτε, όλα δεν είναι όπως φαίνονται. Mm-hmm. Αν κάποιος ξέρει λίγο σε βάθος τις θρησκείες και τους εθνικούς πολιτισμούς, mm-hmm. θα αντιληφθεί με πολύ μεγάλη ευκολία ότι μερικές από τις συμμαχίες αυτές είναι και ευκαιριακές και επιφανειακές. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνούμε ότι και στα εντός του Ισλάμ η Τουρκία εκπροσωπεί το κύριο ρεύμα των Σουνιτών, ενώ οι Ιρανοί είναι Σιίτες. Και στο παρελθόν η σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών ήταν πολύ βάναυση. Mm-hmm. Ήταν σκληρότερη από τη σύγκρουση Δύσης Ανατολής, χριστιανισμού και Ισλάμ. Έτσι. Mm-hmm. Δεύτερον, το Ιράν ήταν στο παρελθόν, πριν ισλαμοποιηθεί, ένας κορυφαίος ιστορικός πολιτισμός, mm-hmm. ο οποίος δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Δηλαδή υπήρξαν περίοδοι που προσπαθήσανε να απομειώσουν την επιρροή των Μουλάδων, αναδεικνύοντας την προηγούμενη ιστορία, που σημαίνει ότι υπάρχει ο σπόρος για κάτι διαφορετικό και εκεί, και υπάρχει και ένας λαός ο οποίος ξέρουμε ότι έχει καταπιεστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, κυρίως οι γυναίκες και η νεολαία. Αυτά όμως για να ανθίσουν θέλουν περιβάλλον ειρήνης και τουλάχιστον σχετικής ελευθερίας. Τώρα η Τουρκία πάντοτε στρατηγικά επιδιώκει να παίζει σε διπλό ταμπλό. Mm-hmm. Το είδαμε και στη σύγκρουση της Ουκρανίας, όπου προσπάθησε να αναπτύξει σχέσεις στρατηγικές και με τη Ρωσία και με την Δύση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι πάντοτε σε καλό. Δηλαδή, όταν παραδείγματος χάρη δίδεται μία μετοπική διεθνής μάχη από την Δυτική Συμμαχία, ξέρετε ότι όταν αληθωρίζεις, κινδυνεύεις να πληρώσεις και το τίμημα. Και το έχει πληρώσει ο Ερντογάν το τίμημα αυτό, και με το πάγωμα των F-35 και με την καθυστέρηση των F-16 και με την εξαίρεσή του από μια σειρά προγράμματα στα οποία η Τουρκία θα συμμετείχε προνομιακά αν δεν είχε κρατήσει αυτή τη διπρόσωπη λειτουργία το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Απλά τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί το μέγεθός της και την επίκαιρη γεωγραφική της θέση. Γιατί η Δύση δεν θέλει να τη χάσει από σταθερό συμπαραστάτη, δεν θέλει να τη χαρίσει στην απέναντι πλευρά, και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το εκμεταλλεύεται. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε mm-hmm. πόσο θα εμπλακεί η Τουρκία σε αυτήν την ιστορία. Πρέπει επίσης να παρακολουθήσουμε και τι μεταναστευτικές ροές ενδεχομένως θα δημιουργήσει αυτή η σύγκρουση. Και πρέπει επίσης να παρακολουθούμε και εκ του σύνεγης και τις εσωτερικές κοινωνικές διεργασίες που προκαλούνται στην κοινωνία του Ιράν. Που δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθούν, δηλαδή πόσο σταθερό είναι αυτό το... Έχουν ένα δομημένο κράτος, αναμφισβήτητα, αλλά πόσο σταθερό είναι αυτό το αγιοκρατικό καθεστώς το οποίο επικρατεί εκεί και ποιες επιρροές διατηρεί σε σχέση με μια κοινωνία η οποία διψάει για ελευθερία εκεί.
Μάλιστα, να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, ναι. Να αφήσουμε λίγο στην άκρη γιατί θα έχει εξελίξει το θέμα.
Εμείς πάντως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Δηλαδή πιστεύω ότι εκτός από την αμυντική θωράκιση και τα λοιπά που είναι συμβατή και με την συμμαχία στις οποίες ανήκουμε, θα πρέπει να παρακολουθούμε και τις μεταναστευτικές ροές που θα προκληθούν και τις οικονομικές συνέπειες, διότι μην ξεχνάτε ότι είναι μία από τις κορυφαίες ενεργοπαραγωγές χώρες στο Ιράν και μπορεί να έχουμε ένα ντόμινο
αυξήσεων στο πετρέλαιο.
Όχι, βέβαια, τις ενέργειες.
Θωμά, θες να ρωτήσεις κάτι για τα Τέμπη? για να ρωτήσω.
Ναι, σήμερα είναι μια θλιβερή μέρα, κύριε Στυλιανίδη. Συμπληρώνονται 3 χρόνια, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε όλα, αλλά το μεγάλο ερώτημα τόσο των συγγενών όσο και της πλειοψηφίας του, της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού, είναι δικαιοσύνη. Θα αποδοθεί, δεν θα αποδοθεί, γιατί πολλοί λένε ότι πάνε για συγκάλυψη η κυβέρνηση.
Συμφωνούμε απόλυτα, η δικαιοσύνη όμως είναι ένα διακύβευμα το οποίο θα πρέπει να το κατά κάποιο τρόπο να το διασφαλίσει η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών και όχι η πολιτική. Διότι οι πολιτικοί πάντοτε έχουν το δέλεαρ, αν θέλετε, τον πειρασμό να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν, μάλλον, άλλες φορές θεμητά και άλλες φορές αθέμητα τα γεγονότα, επηρεαζόμενοι από το γεγονός ότι ο συναισθηματικός παράγων του κόσμου μπορεί να επηρεαστεί εκλογικά. Εμείς θα πρέπει να αφήσουμε νυφάλια και μόνη της αυτόνομη την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει.
Ναι, ανεξάρτητα από τη δικαιοσύνη, κύριε Στυλιανίδη, αγαπητέ Ευρυπίδη, επειδή μαζί σου μιλάμε με έτσι πολύ ανοιχτά και πολύ θαρετά, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, ένα 75-80% πιστεύει ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ το άπλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν τον έχουν πληροφορηθεί ούτε οι γονείς, ούτε η κοινή γνώμη, ούτε τίποτα. Γιατί και υπάρχουν συνεχώς προσκόμματα με εκταφές, ιστορίες κλπ. Γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε τελικά τι έγινε με την καύση του...
Εγώ θέλω να μάθουμε, αλλά ένα πράγμα το οποίο προσέχω από την αρχή αυτής της διαδικασίας ως βουλευτής είναι, θα το έχεις προσέξει, να μην μπαίνω ποτέ στην ουσία της συζήτησης που αφορά την έρευνα.
Okay.
Γιατί είμαστε όλοι στην πλαγιά ενός βουνού και βλέπουμε μόνο τη δική μας πλευρά. Η δικαιοσύνη θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι στην κορυφή και βλέπει όλες τις πλευρές και εκτιμώ ότι δεν θα διστάσει να ονοματίσει ενόχους όπου υπάρχουν, όχι να κατασκευάσει, γιατί η πολιτική πολλές φορές μπορεί να έχει και την διάθεση να κατασκευάσει γιατί τη συμφέρει. Η δικαιοσύνη δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό, πρέπει να την αφήσουμε απλά να κάνει τη δουλειά της ανεπηρέαστα και ούτε να την επεφημούμε, ούτε να την αποδοκιμάζουμε. Να την αφήσουμε να κάνει απλά την δουλειά της. Να πάνε όλοι, είναι μια τεράστια δικογραφία αυτή, πολλών χιλιάδων σελίδων. Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες της δίκης είναι πάνω από 1000. Θα πρέπει να γίνουν ομαδοποιήσεις θεματικές για να μπορέσει να βγει η άκρη. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει δουλειά. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε να γίνει σωστά για να έχουμε το διατάγμα.
Κύριε Στυλιανίδη, είπατε νωρίτερα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς τίποτα από εξωτερικούς παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, την ηγεσία των σωμάτων της δικαιοσύνης τοποθετείται από την κυβερνώσα παράταξη κάθε φορά.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Εντάξει. Άλλος πάγος και τώρα έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση.
Μετά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν εισηγείται το σώμα της δικαιοσύνης και επιλέγει η εκτελεστική εξουσία έναν από αυτούς που έχει εισηγηθεί το σώμα. Δεν παρεκάμψει αυτός ο κανόνας.
Εντάξει, αυτό είναι το τυπικό.
Η διακριτική ευκαιρία, αν θα πάρει τον πρώτο που ψηφίστηκε ή τον τρίτο ή τον πέμπτο, ανήκει στην εκτελεστική εξουσία. Και είναι λογικό αυτό και θα σας πω γιατί είναι λογικό. Διότι καμία εξουσία δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια. Δηλαδή, όπως η κυβέρνηση λογοδοτεί στη Βουλή και η Βουλή λογοδοτεί στο λαό, κατά τον ίδιο τρόπο και η δικαιοσύνη πρέπει κάπου να αναφέρεται, αρκεί αυτού του είδους η λογοδοσία της δικαιοσύνης να μην επηρεάζει την αντικειμενικότητα της κρίσης της στα διακυβεύματα με τα οποία ασχολείται.
Τότε γιατί πάμε προς αναθεώρηση του άρθρου
90? Πάμε προς αναθεώρηση για να βρούμε έναν ακόμα καλύτερο τρόπο, που κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος τρόπος δεν είναι να δημιουργήσουμε μια εξουσία που θα είναι απόλυτη, αυτεξούσια. Θα πρέπει να δούμε όμως ποιος μπορεί να κάνει την επιλογή. Την επιλογή, κατά τη γνώμη μου, μετά την εισήγηση του ίδιου του δικαστικού σώματος, μπορεί να την κάνει είτε η εκτελεστική εξουσία, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ή η κυβέρνηση ή ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είτε η νομοθετική εξουσία δια μιας επιτροπής, όπου όμως βέβαια οι συσχετισμοί δύναμης είναι αποτυπωμένοι εκ των προτέρων λόγω της δημοκρατικής νομιμοποίησης.
Εγώ να κάνω, να κάνω ένα
δηλαδή
συγκεκριμένο...
Δεν θα ήθελα η δικαιοσύνη να διαλέγει μόνη της την ηγεσία της.
Μπράβο.
Γιατί αυτό το πράγμα χαλάει πλήρως τον αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών, που είναι το θεμέλιο της δυτικής δημοκρατίας.
Πάντως οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, από ένα site που αφορά νομικά θέματα, διάβασα ότι δεν θέλουν την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου του συντάγματος.
Δεν το θεωρώ παράλογο αυτό. Το είδα, όχι site, αυτό αρθρογράφησαν.
Ναι, αρθρογράφησαν για αυτό, ναι.
Οι κορυφαίοι δικαστές και είπαν, είναι λογικό γιατί αυτοί είναι προϊόντα του συστήματος που μέχρι τώρα ισχύει με την έγκριση βεβαίως του προηγούμενου συνταγματικού νομοθέτη. Δεν μπορούν να αρνηθούν εμέσως πλην σαφώς την αντικειμενικότητα και την αξιοκρατική φυσιογνωμία της επιλογής τους. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το σύστημα στραβά κουτσά έχει λειτουργήσει με αποτελεσματικότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Να σας πω κάτι, δεν φταίει το εργαλείο. Ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές το χρησιμοποιούμε.
Μόνο ένα εστερόγραφο.
Ή για να κόψουμε ψωμί ή για να μαχαιρώσουμε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν,
εμείς πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Σωστά.
Επιτρέψτε μου, κύριε Στυλιανίδη, είπα και στην αρχή της εκπομπής, αλλά θέλω να γίνω και συγκεκριμένος και ουσιαστικά βάζω μέσα σε κάδρο αυτό που μόλις είπε και ο Θωμάς ο Τσίμπας. Λοιπόν, διαβάζω την είδηση. Εσείς παρακαλώ αξιολογήστε το. Και το διαβάζω από τη Βόρεια. Το site της Βόρειας. Το έβγαλαν και τα άλλα site. Στις αρχές του Γενάρη του 2025. Ο ανακριτής ο κ. Μπακαΐμης, οι 3.000 σελίδες που είπατε, στις 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες μετά το έγκλημα των Ντεμπών, έδωσε εντολή να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των θυμάτων, δηλαδή μπουκαλάκια με αίμα, επιχρήσματα κλπ. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί αν υπήρχαν
τώρα,
σήμερα
κοιτάξτε,
τα δείγματα, μισό λεπτό, τα δείγματα, εγώ το διαβάζω. Εγώ είμαι ο αδαής αναγνώστης μιας ιστορίας, μιας πτυχής μάλλον, να πω έτσι, αυτής της ιστορίας που τώρα ξαναέρχεται λόγω της εκταφής των θυμάτων. Αν υπήρχαν σήμερα αυτά τα δείγματα, θα ήταν αναγκαίες οι εκταφές?
Ακούστε με,
γιατί χρειάστηκε να καταστραφούν αυτά τα δείγματα, παρακαλώ.
Καταρχήν δεν θέλω να παρασυρθώ.
Εντάξει,
για να εμπλακώ στην ουσία της δικογραφίας. Για λόγους αρχής το λέω αυτό, έτσι, γιατί και εγώ θέλω την αλήθεια να την φωτίσουμε. Δεύτερον, δεν μπορώ να σας πω κατά πόσο ένα δείγμα αίματος, για παράδειγμα, που διατηρείται όσο διατηρείται και πόσο αλλοιώνεται στο πέρασμα του χρόνου. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν είμαι ειδικός. Δηλαδή, πιθανόν, ούτε τρελάθηκε κατά τη γνώμη μου ο ανακριτής. Προφανώς κάποιους κανόνες ακολουθεί. Δεν μπορεί να αποφάσει μόνος του να εξαφανίσει κάποια ίχνη που θα τον διευκόλυνε να φτάσει σε ένα συμπέρασμα.
Μάλιστα.
Υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην οικονομία, τις οποίες πάντοτε τους ακολουθούμε και οι οποίοι βασίζονται και στην.
Μπορεί να συμβαίνει αυτό.
Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι να σας πω για κάτι που δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να σας πω.
Θα ρωτήσουμε και τους γονείς. Θα έχουμε αύριο, κανονίσαμε με τον Θωμά, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Γονέων, τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος ελπίζω με τους δικηγόρους τους κλπ. Να μας πούν.
Και νομίζω μπορούμε να το πούμε.
Ναι, βέβαια.
Αυτό το οποίο λείπει στην πατρίδα μας σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε όλα τα επίπεδα, έτσι, από τη θέση του πρώτου μέχρι τη θέση του τελευταίου, είναι η επαγγελματική συνείδηση. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ο τελευταίος υπάλληλος της ιεραρχίας, όταν έχει επαγγελματική συνείδηση και κάνει σωστά τη δουλειά του, βοηθάει η αλυσίδα να γίνεται ισχυρή. Ένας κρίκος αλυσίδας να σπάσει, αχρηστεύεται ολόκληρη η αλυσίδα. Και το λέω με πλήρη συνείδηση αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ. Και δεν λέω μόνο για τις θέσεις υψηλής ευθύνης.
Να γίνω κακός δηλαδή, τώρα ότι υπουργός, λείπει.
Όχι, δεν έχουμε χρόνο.
Ναι, ότι λείπει το ύφος και το ήθος της καραμαλικής σχολής σκέψης.
Κοιτάξτε, το ύφος και το ήθος της καραμαλικής σχολής σκέψης δεν λείπει. Απλά άλλες φορές θα αξιοποιείτε λιγότερο και άλλες φορές περισσότερο.
Α, μάλιστα, εντάξει. Είστε διπλωμάτης. Είστε διπλωμάτης, όχι.
Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν. Θέλαμε να μιλήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα είστε και εισηγητής. Θα έχουμε χρόνο μπροστά μας. Γεροί να είμαστε. Θα τα πούμε και όταν θα ξεκινήσει και η συζήτηση στη Βουλή γι' αυτό.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.